Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako vidite to odločitev, da so bila pogajanja letos prekinjena in da so bile cene pšenice določene strani odkupovalcev?
Če smo pošteni, to ni bilo letos narejeno v duhu tistega, kar smo naredili pred 10 leti. Ko smo to žitno verigo ustanovili in se zapisali v naš kodeks medsebojnega odnosa, spoštovanja in pa skupnega cilja, da bomo v Sloveniji pridelovalci spoštovali željo kupcev, se pravi po kvalitetni pšenici, kupci pa spoštovali želje pridelovalcev za dobro pšenico, tudi dobro pošteno plačilo. In da bomo skupaj skrbeli, da bo zadovoljen kmet in pa na koncu tudi potrošnik, ki bo kupoval izdelke iz slovenske pšenice, ki so v moki ali pa v kruhu. To, kar se pa letos zgodilo, žal pri gospodarski zbornici se iz leta v leto že opaža, da ima prva dama, to je gospa Zagorčeva, direktorica živilskih podjetij, neki drugi interes, ki je bil takrat postavljen. Ona nas zdaj prepričuje, to že traja 2-3 leta, da mi ne moremo delovati v nekem dogovoru, da je le potrebno, da se trg pšenice upošteva kot trg, ne pa kot neki dogovor, in da se moramo obnašati tržno, moramo upoštevati regijo, to je Madžarska, Hrvaška, Avstrija, in da slovenski mlinari morajo biti konkurenčni pri svojih kupcih, to so pri pekih, velikih pekarnah ali pa pri trgovcih, in da zaradi tega mi ne moremo biti nekega duha prijateljstva, povezovanja in pa solidarnosti, se pravi, za njo je osnova trg in nič drugo. In zdaj, kaj so nam naredili letošnjo zimo oziroma letošnjo spomlad, se mi nismo srečevali nobenkrat. Enkrat nas je zvabila na kmetijsko ministerstvo pretvezo, da zadruge, ki so stoletno organizirale proizvodnjo po kmetijah, niso pravno legitimne predstavnice kmetov, in nas skupaj s kmetijskim ministerstvom poskušali prepričati, da se kmetje moramo povezati po novem organizaciji pridelovalcev, to je pravna oseba, ki mora imeti direktorja, tajnico, računovodjo, kapital, in da kmetje morajo predajati OP-jem, organizacija pridelovalcem, in potem ti lahko nastopijo do svojih mlinarjev, do kupcev, kot partner na trgu. Potem drugo je bilo, da smo hoteli ponovno na ministerstvo se srečevati z Agencijo za varstvo konkurence, kjer je bila želja, da nas prepričajo, da s tem, ko kmetje se pogovarjamo, pa zahtevamo od kupcev, mlinarjev, neke pogoje, neke cene, da je to nasprotju z zakonom o integriteti in varstva konkurence, ampak zopet je bil odgovor negativen, da ni nič takega spornega, da se ne bi smeli kmetje in pa mlinari med sabo pogovarjati o nekih izhodiščih, in tak na koncu koncev vsak mlinar ima neko svojo ceno in vsaka zadruga potem ima neke dodatne stroške in so cene v nekaj evri zmeraj različne. Tako da ni bilo uspeha na teh področjih. Srečali smo se v Pomurju na temo, trikrat je bilo na dnevnem redu, globalni trg, evropski trg, notranji trg, velike rezerve, samo oceni pšenice ne, in ko smo ugotovili, da nismo odvisni od globalnega trga, niti ne od evropskega trga, da smo mi notranje nezadostni, da kmetje v Sloveniji ne zadostimo po pšenici, pa ko smo mi edino željo imeli na tem prvem srečanju medsebojnem, da se zdaj pomenimo o teh parametrih oziroma o pogojih, in pa tudi smo izrazili našo željo, kaj letos pričakujemo, je bilo predlagano strani kupca, gledajte, moramo se dobiti čez 3-4 dni, kajte v ponedeljek, ko smo se srečali, ni bilo še požeti enem primeru mogoče pšenice in ne vidimo, kakšno stanje je pšenica. In smo se mi nekako soglašali, da dobro, dajmo 2 dni počakati, 3 dni, pa se dobimo še enkrat. Ko bi se mogli dobiti, so nas obvestili, da je že cena pšenice določena in da nima smisla, kajti zadruge že vse imajo pripravljene cene. Čeprav zadruge niso imele cen do petka, so pa imele delniška družba, Panvita, potem Perutnina in pa mogoče kakje mlinar je že imel svojo ceno postavljeno, tako da zadruge so počakale vse glih do konca tedna. Smo pa izvedeli zdaj komaj, da po sestanku v Murski Soboti so vsi mlinarji, delniške družbe, zbornica živilskih podjetij se dobili na kosilo v eni zadnjih gostilni, vse Veborcih, in pa mislim, da je tam potem bila definirana cena, nam so pa sporočili, da se več ne bojo pogovarjali.
Odkupne cene so za približno 10 evrov nižje od lanskih.
Ja, 10 do 15 evrov moram poudariti.
Kaj to pomeni za tono pšenice in pa tudi za vas kot pridelovalca? Stroški proizvodnje najverjetneje skozi leta rastejo.
Tule je bil že tudi en taki spor ali pa negodovanje kmetov, namreč zdaj kis, ali je to samo inicijativno, ali je to kaki pritisk bil, je letos zračunil zelo porazno ceno pridelave pšenice. Kmetijski inštitut smo zmeraj smatrali, da je to neutralna institucija, zdaj ugotavljamo, da izgleda. Je mogoče tudi komu podrejen, kaj ti moram spomniti, leta 2010 je kis izračunal, da je strošek pridelave v Sloveniji pšenice srednjega kakovostnega razreda 182. Za letošnje leto je kis izračunal, da je strošek pridelave pšenice 148. To je bilo porazno, namreč mi v znotraj kmetijsko-gozdarske zbornice tudi imamo agrarne ekonomiste in so ti izračunali, da je strošek pridelave pšenice približno 180 evrov, pri povprečnem pridelku v Sloveniji 5,3 tone, 5,3 je slovensko povprečje, 6 ton se zdaj že smatra, da je že malo lahko pridelati, tudi 6 ton možno pridelati in da je to bila en taki povod. Potem, gledajte, saj ne bi kmetje, ne vem, ruhnele, kot se temu reče, če bi naši kupci predlagali, gledajte, trg je poln pšenice, vemo, da epidemija pustila sledi, da javni porabniki niso ta čas porabljali ne kruha, ne nič, mogoče manjši količini, da turizem ne živel, ki je tudi eden soudeleženec pri porabi kruha pa pekovskih izdelkov in bi se lahko zmenili kak pa kaj, ampak da so pa enostransko oni povedali, gledajte, mi vam damo toliko, pa če hočete, vzamte, če ne, delajte pšenico, kaj hočete, to je pa zelo nasramnost. Stroški so veliki, mi smo v letošnjem letu kmetje potrebili še en izpad in to je izpad na račun suše. Pridelki so dost manjši, kot so bili pričakovane in žal, ko imamo 3-4 dni žetve, zdaj, ko imajo ugotavljamo, da za 2 odstotni točke, se pravi, to je približno iz 14 na 12, se je pomaknila lestvica po kvaliteti in ogromno pšenica nam pada v razred C, ali je to krmna, ali je to manj kvalitetna pšenica, oziroma v B2, redko je kateri vzorček, ki je lahko B1 ali pa A izboljševalke, oziroma premium pšenice pa letos, žal mlinari ne bodo videli.
Ja, prav to je moje zadnje vprašanje. Pridelka naj bi bilo letos v primerjavi z lani za 30% manj, pričakuje se tudi slabša kakovost. Zdaj vidimo, da z leti količina pridelane pšenice v Sloveniji se zmanjšuje. Je to tudi posledica tega trga in teh cen, preprosto kmetje rečejo, se ne splača in opuščajo to?
Moramo vedeti, da se struktura ljudi na kmetija začne spreminjati. Moramo vedeti, da niso več kmetije, tiste kmetije, ko so nekdaj rekli, če ne boš za drugega, ali boš kmet ali pa dimnikar. Danes na kmetijah ostajajo visoko izobraženi ljudje, kajti kmetijo obvladovati brez znanja je nemogoče. Se pravi, izobraženi na področju agronomije, na področju raznorazni področji, ki mora kmet, mladi kmet obvladovati, tudi digitalizacija in razne druge stvari. In ti ljudje gledajo na kmetovanje drugače. Ti ljudje ne bojo hoteli preživeti od dneva v dan v skromnosti. Saj vsaki mladi, ki se odloči za kmetovanje, računa, da bo spodobno preživel in imajo pravico do tega. Država jih napeljuje za dodatno stimulacijo za mlade prevzemnike. In mi nenehno ne moremo samo gledati padecin, ali je to prašič, ali je to govedo, ali je to mleko, ali je to pšenica. Po drugi strani pa istočasno rastejo cene v trgovinah. Mi smo zaradi tega najbolj ogorčeni in tudi pri sindikatu, odkud se sprehaja, bomo v letošnjem letu zagnali vik in krik, kajti to je pa zdaj neuzdržno. Vse povsod se nam zmanjšujejo cene, vse povsod se nam podražuje stroški pridelave in na kmetijah ostane premalo za preživetje. Ta pokazatelj pa, ki je 100%, da smo v 2010. letu imeli 34 tisoč hektarjev pšenice, da pa v letošnjem letu imamo komaj blizu 27 tisoč hektarjev pšenice, kar pomeni, da z leta v leto se zmanjšujejo površine pod pšenico, ali se iščejo alternative od pivarskega ječmena, od kurne pise, kaj zvim, kakve druge površine ali kakvi drugi pridelki, ali se pa bo zemlja puščala v prah in pa žal ne bojo ljudje pridelovali. Vendar to ni rešitev za prehransko varnost in zato pozivamo, že smo obvestili kmetijsko ministrstvo, da se pa zdaj mora država, ministrstvo in pa vlada strezniti, da to, kar si je zamislila gospodarska zbornica, da bi samo favorizirala svoje velike delniške družbe, majhnega kmeta, če za gospodarsko zbornico, mali kmet z dvema tonama pšenice, ni igralec na trgu, ne, jaz pa smatram, da Slovenija žal ima poprečno zelo majhne kmetije in te kmetije, ki so povezane v zadružno organiziranost, so itekak pomembne, da tudi s svojim deležem proizvodnje prispevajo neki prehranski varnosti. Še en podatek, v dobrih letih je Slovenija pridelala 600 tisoč ton dobre pšenice. Lansko leto so mlinari dobili oziroma odkupili komaj 50 tisoč ton krušne pšenice, pa ko je bila 80% ali pa 90% vse visoke kvalitete. Kaj boli danes, ko ne bo kvalitetne pšenice in se bojim, da v bodoče bomo Slovenci ostali brez lastne pšenice v prehranski verigi.
Ja, in prav krize ponavadi pokažejo, kako pomembna je samo oskrba, s takšnim odnosom in cenami verjetno gremo v drugo smer. Franc Kučan, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.